edicionin e sotëm informativ do të ndiqni vetëm një rast infeksioni në Victoria, ndërkohë që në territorin e shtetit hyn 17 të paftuar nga Zelanda e Re. OBSH paralajmëron kundër rritjes së numrit të rasteve me virus në Europë. Richmond Tigers futen në finalen e futbollit australian. Dhe fillojmë më gjërësisht me lajmet. New South Wales ka regjistruar 7 raste të reja me COVID-19, përfshirë këtu edhe 5 të transmetuara në nivel lokal. Autoritetet ndërkohë kërkojnë më shumë testime. Rastet e identifikuara erdhën nga pothuajse 14.400 teste të kryera brenda 24 orëve të fundit. Të premten u zbulua se të gjitha këto raste janë të lidhura me infeksione tashmë të raportuara në jug perëndim të qytetit të Sydney. Tre përfshin anëtarët e një familje të lidhur me Cherdhen Greater Beginnings, një tjetër ka të bëjë me një student në shkollën e mesme në Oran Park dhe një tjetër u infektua në një supermarket në Oran Park. Dy rastet e tjera janë udhëtar të kthyer nëpër karantinat e hoteleve, ndërkohë që aktivitetet sportive janë anuluar në Oran Park High dhe autoritetet kërkuan për të gjithë stafin dhe nxënësit që të vetë izolohen. I gjithë stafi dhe fëmijët që ndodheshin në Greater Beginnings gjatë dy javëve të kaluara do të izolohen për dy javë. Partia Laboriste dhe ajo Liberale Kombëtare nuk kanë më kohë për të bindur votuesit që të votojnë në favor të tyre në shtetin e Queensland. Votimet fillojnë të hënën dhe një në katër persona do të votojë me anë të postës. Shkencëtari politik Paul Williams tha se një numër shumë i madh i elektoratit e ka bërë zgjedhjen e tij. Sipas sondazheve, Partia Laboriste është në fitore 52 me 48%. Victoria raportoi vetëm një rast me COVID-19 dhe nuk pati asnjë numër vdekjesh, ndërkohë që banorët e Melbourne-it shpresojnë që të lëvizin drejt lehtësimit të disa prej kufizimeve të jetesës. Statistikat e ditës së sotme treguan një mesatare 14 ditore në 8.1, ndërkohë që brenda qytetit të Melbourne-it kjo mesatare ka vazhduar e pandryshuar. Jashtë zonave të Melbourne-it mesatarja është 0.5%. Numri i vdekjeve në këtë shtet nga virusi korona mbetet në 816, ndërkohë që në nivel kombëtar numri është 904. Banorët e Melbourne-it presin që kufizimet e COVID-19 të lehtësohen nesër, megjithatë është e paqartë se sa liri do të fitojnë ata. Premieri Daniel Andrews ka thënë se ndryshimet do të jenë më shumë të tipit social, ndërkohë që bizneset kërkojnë që të rihapen sa më shumë që të jetë e mundur.
The hard border between metropolitan Melbourne and regional Victoria will stay. I can't give people a definitive answer as to how.
Kufiri i fortë mes qytetit të Melbourne-it dhe zonave rurale në Victoria do të vazhdojë të ekzistojë. Nuk mund të jap njerëzve një përgjigje përfundimtare se sa kohë do të vazhdojë kjo situatë. Besojmë se rajonet në Victoria do të jenë në gjendje që të kenë më pak kufizime, më pak se sa kanë deri tani. Sipas planit të dhënë nga qeveria, në datën 26 tetor ishte planifikuar që të hiqej kufizimi 5 kilometrave nga shtëpia, hapja e dyqaneve dhe lokaleve dhe takimet e 10 personave në natyrë, 5 në për shtëpi. Në Victoria dje u futën 17 pasagjerë të ardhur nga Zelanda e Re si pjesë e marrëveshjes së re të sapo krijuar mes këtij vendi dhe Australisë. Për momentin fluska udhëtimit përfshin vetëm New South Wales dhe Northern Territory, por pasagjerët që kishin mbritur në Sydney më pas morën një aeroplan për në Melbourne. Për momentin, Melbourne nuk pranon pasagjerë ndërkombëtar. Në aeroportin e Sydney pati skena prekse tek familjet dhe miq që shiheshin për herë të parë pas kaq muajsh ndarjeje. Ministri i Shëndetësisë Brad Hazard tha se New South Wales është kthyer në derën kryesore të Australisë.
It's another confirmation that New South Wales is actually the gateway to the rest of the country, the rest of Australia.
Është një konfirmim tjetër që New South Wales është me të vërtetë porta hyrëse për pjesën tjetër të vendit. Ne mirë presim miq tan të Zelandës së Re, po kërkojmë që ata ta bëjnë këtë në mënyrë të sigurt. E me që flasim për Zelandën e Re, ajo sot futet në votime për një qeveri të re në zgjedhjet e përgjithshme të cilat u shtyn për një muaj për shkak të rishfaqjes së COVID-19. Suksesi i kryeministres Jacinta Ardern në luftimin e virusit për herë të dytë ka sjell shifra super të larta të mbështetjes për të në sondazhet përpara zgjedhjeve. Por Zelanda e Re nuk shkon në përkuti të votimeve vetëm për qeverinë e ardhshme. Në një ngjarje të pazakont, populli do të votojë edhe për dy çështje sociale në një referendum të dyfishtë. Votuesit do thonë fjalën e tyre për legalizimin e kanabisit kreativ, si dhe vdekjen e asistuar. Legalizimi njërës për tyre do të abonde Zelandën e re vendin e parë që e ka bërë këtë në përmjet një votimi publik. Kthehemi përsëri në vend, është dita e dytë e votimeve në ACT, ku për herë të parë votohet në mënyrë elektronike në 12 gjuhë të ndryshme. 60% e votuesve në Canberra i kanë dërguar tashmë flet votimet e tyre. Kryeministri i këtij shteti, Andrew Barr, ka meritën e drejtimit të vendit në përzjarre si dhe në për krizën e COVID.
Experience in government matters, but so too is what your plan for the future is.
Përfoja e qeverisjes ka rëndësi, por ka rëndësi edhe plani për të ardhmen dhe në këtë drejtim ne kemi përpiluar një plan ambicios për të ardhmen në punësim dhe rimëkëmbje ekonomike. Kundështari i tij është Alistair Coe. Një studim i ri nga Universiteti Queensland ka ardhur në përfundimin se emigrantët nga komunitetet shumë kulturore në Sydney, po përjetojnë vështirësi të mëdha për shkak të pandemisë. 42% e të anketuarve në sondazh u shprehën se kishin vështirësi të gjenin punë, 60% raportuan se ndiheshin të pasigurt. Strehimi, ushqimi, financat dhe futja në përshërbimet sociale u identifikuan si shqetësime. Ekspertët thonë se këto çështje janë të ndërlikuara me sfidat të tjera, por të anketuarit përjetojnë vështirësi për të marrë informacione shëndetësore në gjuhën angleze, si dhe për të bërë pjesë e komunitetit. Prokuror francez antiterror thanë se po heton një sulm të dyshuar terrorist gjatë të cilit një person vdiq me prerje koke, ndërkohë që sulmuesi u qëllua dhe u neutralizua nga policia. E ndërkohë pandemia ka parë dhe një përpjekje globale të pa precedent për të zbuluar një trajtim të sigurt dhe efikas në përmjet zhvillimit të ilaçeve të reja që marrin në shënjestër koronavirusin e ri, apo duke ripar ilaçet ekzistuese. Por deri tani vetëm pak ilaçe kanë rezultuar efektiv dhe ky është një konkluzion i përforcuar edhe nga një studim i kohëve të fundit i botuar nga OBSHO-ja. I vetmi trajtim që ka provuar se redukton vdekshmërinë nga koronavirusi është steroidi dexamethason, i cili ka shfaqur premisën në testimet e hershme nëpërmjet pacientëve të shtruar në spitale. Ai mbështetet si trajtim për COVID-19 nga OBSHO-ja si dhe nga Agjencia Europiane e Medikamenteve EMA. Organizata Botërore Shëndetësisë thotë se numri i rasteve të virusit në Europë javën e kaluar ishte 3 fish më shumë se numri i raportuar gjatë javës së parë në mars. Italia ka regjistruar 10.010 infektime të reja në 24 orë, e kjo është shifra më e lartë ditore që nga fillimi i pandemisë në këtë vend, 13% më e lartë se rekordi një dite më parë, 8.804 raste të reja. Franca regjistroi një rekord të ri për sa i takon rasteve të virusit me 30.621 infektime në 24 orë. Lajmi vjen ndërkohë që Parisi dhe 9 qytete të tjera të vendit janë vendosur tani në ndalim qarkullimi gjatë natës. Dhe Gjermania theu rekordin e infektimeve me virus për të dytën ditë radhazi. Autoritetet raportuan 7.334 raste të reja, 700 më shumë se 6.638 të raportuara të enten. Viktimat e reja ndërkohë ishin në 24, duke çuar totalin në 9.734 që nga fillimi i pandemisë. Numri pacientëve me virus në kujdes intensiv është në rritje. Drejtuesi teknik i OBSHO-s për COVID-19 thotë se ka shqetësime në lidhje me aftësinë e spitaleve për të përballuar rritjen e rasteve.
It isn't just the increasing case numbers that we're seeing. It's the increasing in hospitalization.
Nuk është vetëm rritja e numrave të rasteve që po shohim, është edhe shtimi dhe shtrimi në spital, rritja e numrit të individëve që janë në ICU. E dim se ka një numër qytetesh në të gjithë Europën ku po i vjen fundi kapacitetit të ICU, dhe kjo është shqetësuese për sa i përket afrimit të sezonit të gripit. Forcat armene dhe azerbajxhanese kanë luftuar disa betejë të reja duke sfiduar shpresat për një armë pushim në Nagorno-Karabakh. Luftimet e rinovuara në rajonin e kontestuar kanë kushtuar qindra jetë e mira të plagosur. Luftimet kanë gjallur kujtime dhe për komunitetet e diasporës armene dhe azerbajxhanese në Australi. Jessica Yta thotë se komuniteti i saj ndjehet po aq i mërzitur sa dhe armenët.
I'm upset that our soldiers have to die for this. The whole conflict is difficult to
Më vjen keq që ushtarëve tanë duhet të vdesin për këtë. I gjithë konflikti me të vërtet është shumë i vështirë. Na thyen zemrën për popullin tan, për ata njerëz të cilët janë të detyruar të shkojnë në luftë për të mbrojtur vendin. Konflikti rrezikon edhe një krizë humanitare. Karabaku është pushtuar kryesisht nga armenët etnik, por njihet në mënyrë ndërkombëtare si pjesë e Azerbajxhanit. Dhe kalem tani në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dolar australian sot këmbet me 60 cent euro, 70 cent dolar amerikan, 74.9 lek shqiptare dhe 37.2 denar Macedonas. Dhe futemi në sport, në EFL, Richmond është në finalen e tyre të tretë të 4 viteve të fundit, pasi kanë poshtur Port Adelaide-n. Richmond do të përballet me Brisbane ose me Geelong në GABA javën e ardhshme. Një rekord është në ofertë, ndërkohë që kjo skuadër garon të bëhet ekipi 9 në histori që fiton 3 finale të mëdha në 4 vite. Kapiteni i skuadrës Trent Cochin thotë se ai dhe skuadra e tij kërkojnë fitoren.
I think that's the beauty of having been there before is that you know exactly what's required. It was a challenging year for all teams and
Mendoj se është një ndjenjë jashtëzakonshme, sidomos kur e ke provuar finalen më parë, ka qenë një vit i vështirë për të gjitha skuadrat dhe kemi një shans për fitore në GABA, tha ai. Edhe kalojmë në parashikimin e motit. Sot në për qytetet australiane regjistruan këto temperatura: Sydney 15-26, Melbourne 14-20, Brisbane 17-29, Perth 12-27, Adelaide 12-19, Canberra 10-22, Hobart 5-14, Darwin 25-32 grad Celsius. Për nesër, Byro e Parashikimit të Motit sjell këto temperatura: Hobart 7-16, Melbourne 11-15, Canberra 12-21, Sydney 17-23, Adelaide 9-19, Brisbane 17-30, Darwin 25-32 dhe Perth 13-29 grad Celsius. Në për qytetet e banuara nga Shqiptar, regjistrohen këto temperatura: Tiran 10-19, Prishtin 6-16, Shkup 6-19, Ulqin 11-18 grad Celsius. Dëgjuat edicionin informativ.